jippreżenta il-Mediterrani TI. Sensiela ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jippreżenta l-programm Dr. Norbert Buġeja.
Eżis-semija nilqakom għal puntata ieħor tal-programm il-Mediterran tiegħi, programm imtella mill-Istitut tal-Mediterran fi l-Università ta' Malta, u programm illi ifittex illi jagħti l-perspettiva ta' riċerkaturi differenti illi b'xi mod qegħdin jaħdmu dwar ir-Reġjun Mediterranju jew dwar komunitajiet, kulturi, ġeografiji, politika fil-Reġjun tal-Mediterran. L-ideja bħalma dejjem ngħid fil-bidu tal-programm hija li matul dawn il-programmi intom bħal semmija tibdew tieħdu aktar ownership ta' dan ir-reġjun li ngħixu fih u anke tapprofondixxu l-arfin tagħkom flimkien magħna ta' aspetti differenti tal-Mediterran. Illum għandi l-pjaċir nilqa' miegħi fl-istudio lil Dr. David Zammit li huwa l-kap tal-liġi ċivili fil-Fakulta tal-Liġi fl-Università u lil-Dr. Ibtisem Sadeh illi għamlet riċerka pjuttost profonda fuq il-qasam li se niddiskutu illum. Sabiex nintroduċi aktar il-riċerka tal-mistednin tagħna, se nirreferikom għal ixu tal-Journal of Mediterranean Studies illi David u Ibtisem għadhom kif editjaw flimkien kelli l-pjaċir bħala editur ġenerali tal-Journal illi naħdem magħhom f'dawn l-aħħar xhur fejn editjaw ixu dwar iż-żwiġijiet reliġjużi fil-Mediterran hija volum 27 numru 2 tal-2018. Iż-żwiġijiet reliġjużi fil-Mediterran. Kellna respons tajjeb ħafna għal din li xu diversi riċerkaturi oħra imma anki nies mill-pubbliku ġenerali staqsowna dwarha għaliex huwa suġġett illi b'mod ċar jappella għal ħafna nies. David.
Fil-fatt naħseb interessanti anki li wieħed jispjega l-proċess li bih wasalna biex għamilna l-konferenza li minnu mbagħad nibtedi r-rivista. Jina fil-Fakulta tal-Liġi għandi biex ngħidu hekk trajettorju naqra partikolari li xina bdejt bħala antropologu fil-fatt għandi l-PhD fl-antropologija. Niprova napplika għandi wkoll ovvjament id-dottorat fil-liġi, ma niprova dejjem inżewwiġhom daw iż-żewġ affarijiet. U
ħajjar li nagħmel l-istess.
Fil-fatt Dr. Sadek kienet talbitni, kienet ġiet l-uffiċċju tiegħi biex inkun supervisor ta' teżi tagħha. U fit-teżi kienet għamlet speċi ta' paragun minn perspettiva legali tal-Tribunal Ekklesjastiku Malti ma żewġ tribunali reliġjużi oħra li jeżistu l-Ingilterra. Wieħed minnhom il-Bed Din li jeżisti f'każijiet li jinvolvu l-komunità Ludija. U l-ieħor huwa l-Muslim Arbitration Tribunal li jopera f'każijiet fejn għandhom x'jaqsmu żwiġijiet ġeneralment Musulman. Fil-fatt, dawn it-tribunali ġeneralment joperaw fil-qasam ta' żwiġijiet u tal-familji.
Meta qed ngħidu tribunal reliġjuż, David, x'qed nifhmu biha?
Le, bażikament li qed nifhmu hija l-istess bħal meta għandek qorti. Id-differenza hi li ġeneralment f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa dawn it-tribunali mhumiex rikonoxxuti mis-sistema legali, ma jista' jkollok xorta waħda tribunal jew qorti li jeżisti għal nies li appartienu għal dak ir-reliġjoni, ġifieri jobdu jew le id-deċiżjonijiet tagħha hija għad mbagħad issir qatt reliġjuża.
Issa u Malta, per eżempju, il-Tribunal Ekklesjastika għandha rikonoxximent billi ċivili wkoll.
U niftakar li oriġinarjament il-sib tiegħek kien biex tara jekk tkunx idea tajba li nestendu għal xi tribunal per eżempju Ludi u Musulman. L-istess tip ta' rikonoxximent li jeżisti f'Malta għat-Tribunal Ekklesjastiku. Però mbagħad naħseb fil-kors tal-studju tiegħek wasal tal-konklużjoni l-opposta.
L-opposta, eżatt. Is-sitwazzjoni propjament u Malta llum hija li għandna imam illi kemm iżewweġ lin-nies kif ukoll jiddivorzja. Ġifieri jagħmel jieħol ir-rwol ta' tribunal. Ċertu mod bħalma l-qorti tiddeċiedi minn tagħmel l-att f'każ li jkun qed divorzju tagħmel id-deċiżjoni. L-istess jirreġixxi l-imam f'sitwazzjoni ta' divorzju bejn il-komunità Musulmana.
U naħseb li l-sib tiegħek kien imbagħad li fl-aħħar mill-aħħar is-sistema Ingliża fejn jagħtu rikonoxximent biex ngħidu hekk. Biss jekk il-partijiet jaqblu f'kuntratt u biss jekk is-sentenza ma tkunx tmur kontra il-prinċipji bażiċi ta' drittijiet umani u tal-ordni pubbliku. Kienet aħjar.
Eżatt, għaliex is-sitwazzjoni l-lum u Malta hija li deċiżjonijiet tal-imam kemm fiż-żwieġ u kemm f'divorzju mhumiex rikonoxxuti
mill-liġi.
So, jiġri, meta qed nitkellmu aħna fuq iż-żwieġ reliġjuż. So, għaliex jekk aħna nħarsu lejn ir-reġjun Mediterranju, se naraw li inti għandek prinċiparjament tliet tixtut ewlenin l-Lvant nofsani nofsinhar tal-Ewropa u l-Afrika ta' fuq, illi fihom inti għandek għajxin ta' komunitajiet bi twemminijiet differenti. Illi prinċiparjament inti għandek it-tliet reliġjonijiet skritturali illi jikkoabita f'dan ir-reġjun. Meta qed nitkellmu fuq żwieġ religjus, biex aħna anki s-semmijat għana jifmu ftit dan il-kunċed baziku, fuq ix qed nitkellmu? Jew żwieġ bejn persuni ta' li ġejjin minn twemm minijiet differenti, fuq ix inkunu qegħdin nitkellmu?
Iva.
U bħad nidħlu aktar anka fl-aspetti legali, għax huwa interessanti.
Ħaġa interessanti ħafna meta nisi jitkellmu fuq iż-żwieġ li anki bħall-antropologu tinfaxxinani, minn naħa jkun qed jitkellmu fuq iċ-ċerimonja taż-żwieġ. U minn naħa jkun qed jitkellmu fuq ir-relazzjoni ta' tnejn min-nies li tista' ddum għal perjodu twila. Ġew meta jgħidu our marriage, fil jitkellmu fuq ċerimonja li hija naħseb l-iktar li fokajna fuqha. Però qed nitkellmu wkoll fuq ir-relazzjoni.
Fuq l-effett ta' dak iż-żwieġ, u l-għajba jkun iż-żewġ.
Fuq ħajjithom, ġifieri.
Issa l-mistoqsija huwa hija x'inhu żwieġ reliġjuż. Mistoqsija tajma, actually, x'inhu Muslim marriage? Hemm requirements differenti f'komunitajiet differenti, speċjalment meta tara żwieġ Musulman, minħabba li m'għandekx hierarkija fl-Islam, m'għandekx regoli speċifiċi ta' kif għandu jkun żwieġ Musulman. Ġieri fl-aħħar mill-aħħar x'inhu żwieġ Musulman jiddependi ħafna drabi mill-komunità u jekk se tiġi rikonoxxut f'dik il-komunità li din il-koppja hija miż-żewġa. Hemm però ċertu requirements li u ma kważi cross the board recognize palli. Per eżempju li jrid ikollok żewġ min-nies li qegħdin xhieda, li jrid ikollok maħar. Maħar huwa rigal li jingħata mir-raġel lil-martu li se tkun martu waqt li qed isir iż-żwieġ bħala rigal li jingħata lilha biss, ġifieri li jinżamm għandha f'każ li fil-futur ikun hemm divorzju, pereżempju jkollha dik il-kantità li tista' tuża għalija personali.
Tantu hekk li jidher li f'ħafna każijiet alla volja dan ir-rigal jibqa' ma jitħallasx. Imħabba fil-fatt li jibqa' ma jitħallasx. Dan jagħti ċertu kontroll lill-mara li jekk tixtieq illi
l-raġel li jixtieq id-divorzja jrid jħallas din
il-kantità.
Però minn nifsu mbagħad hemm diskussjoni pereżempju titkun kandidat finanzja titkun ammont ta' flus, pereżempju li mama u Malta jirrikonoxxu wkoll il-possibilità ta' servizz bħala maħar, pereżempju, li r-raġel miwiet lill-mara li jgħallimha l-arbi, pereżempju, jew ikella li jingħata ċ-ċriket, pereżempju ċ-ċurket ta' żwieġ mhuwiex requirement fil-żwieġiet Musulmani. Però ħafna drabi u Malta tin Musulmani jiżewġu jinkludu wkoll parti mit-ċerimonja ċriket. U daw ċriket ikunu ħafna drabi rikonoxxuti bħala l-maħar. Ġifieri x'inhu żwieġ Musulman jista' jinbidel.
Varja minn komunità l-oħra.
U mbagħad ovvjament x'inhu mistoqsija kienet x'inhu żwieġ reliġjuż mhux biss Musulmani differenti. Jekk qed ngħidu naħseb il-maġġor parti tas-semmija għandhom idea ta' xinu żwieġ Kattoliku, x'jagħmel żwieġ Kattoliku. Però li interessanti hu li żwieġ Kattoliku mhuwiex identifikat ma' żwieġ ċivili, ġifier anki l-maġġor parti ta' nies jifhmu li hemm distinzjoni bejn żewġ affarijiet. Allura meta qed nistudjaw iż-żwieġ reliġjuż, qed nistudjaw forma ta' ċerimonja ta' żwieġ imma wkoll kunċett ta' xi tfisser tkun miżewweġ. Li hija differenti skont li ma' reliġjon ovvjament wieħed jħaddan.
So.
U fl-istess waqt hija differenti miż-żwieġ ċivili. Issa. Allura dan ma l-ewwel idaħħalna sambitu ta' argument li bħall-antropologu interessani ħafna fis-sens. Il-żwieġ reliġjuż jista' jeżisti. Sija jekk ikun rikonoxxut mill-liġi, sija jekk ma jkunx. Jista' jkun jiġifieri rikonoxxut minn kull min jemmen f'dan ir-reliġjoni, jiġifieri pereżempju bħalissa.
Mill-komunità reliġjuża nfisha.
Eżatt. Tantu hekk li f'Malta pereżempju issa daħal id-divorzju. Però ma jfissirx li daħal id-divorzju fiż-żwieġ Kattoliku.
Ekku, ekku. Fil-fatt, fil-ixu illi għaddit jgħidu flimkien ma' Professor Susan Hirsch, toħroġ din it-tensjoni bejn il-demands, il-rekwiziti tal-komunità reliġjuża u il-reġim legali illi tkun qed taħdem tiffunzjona fih.
Ekku, għandek.
U hija storja ta' tensjonijiet naħseb din.
Ħaġa li ffaxxinatni jiena iktar ma' bdejt l-iktar fil-konferenza, manki meta bdejna naqraw il-papers, għax kellna konferenza madwar sena ilu organizzat mill-Istitut tal-Mediterranu, kellna numru naħseb kellna madwar 20 kelliem li ġew minn diversi reġunijiet u studjaw diversi aspetti ta' żwieġ reliġjużi fil-Mediterran. U l-iktar ħaġa li impressjonatni hu li jiżvela issu spektrum li għandek soċjetajiet u stati fej model partikolari ta' żwieġ reliġjuż huwa mhuwiex anzi huwa l-bażi ta' żwieġ ċivili. Però m'għandek x'imbagħad rikonoxximent ta' żwieġ reliġjuż li ma jappartinix għal dan il-mudell. Allura pereżempju jekk tmur l-Italja, Franza pereżempju, Franza l-impressjoni għandi li kull ma jeżisti huwa żwieġ ċivili. Issa x'inhu żwieġ ċivili, jekk naħsbu fuq żwieġ bħala kunċett, xorta waħda ssib li ħafna mill-kunċetti ċivili huma parasitiċi fuq dawk reliġjużi. Pereżempju, l-idea li żwieġ hija għaqda li mhix for a limited period of time, imma li hija lifelong. Li xorta teżisti, jista' jkollok sistema fejn għandek id-divorzju, però xorta waħda jekk il-partijiet ma jażlux li jiddivorzjaw, in prinċipju żwieġ hija lifelong. Dak huwa kunċett li influenzat ovvjament ħafna mill-Kristjaniżmu.
Sowa, mir-riċerka li għamiltu fl-aħħar xhur, xi stampa tibda ħirġa ta' relazzjonijiet speċjalment anke bej l-Islam u l-Kristjaniżmu f'termini ta' żwieġ. Fis-sens hija xi ħaġa komuni ħafna fir-Reġjun Mediterranju illi n-nies minn twemmin differenti jiżżewġu. Hija xi ħaġa hija fenomenu li huwa widespread jew hija qed nitkellmu fuq nix żgħira. Jiġifieri forsi qed nistaqsi daqsxejn f'termini statistiċi kważi.
Però semmija tagħna ċaraw li issa qed nitkellmu mhux fuq żwieġ reliġjuż per se, ma qed nitkellmu fuq żwieġ mixed fate marriage qed ngħidu.
Sowa
se jkun iżewġu b'mod ċivil u mhux mod reliġjuż għaliex għandek dan l-intersections bejn. Żwieġiet ċivili.
Jiġinti jista' jkollok żwieġ ċivili bej persuna ta' twemmin Musulman u persuna ta' twemmin Kristjan illi ma jkunx fih ritwal reliġjuż.
Eżatt.
Ekku, ġifieri meta qed nitkellmu mbagħad fuq żwieġ reliġjuż imħallat, dak qed tidħol f'qasam għalija bħall-antropologu interessanti immens. Una fanki għal Dr. Sadek għax qed tistudja proprju dat tip ta' żwieġijiet naħseb sa titkellem fuqha. Però li interessani hu li ġib f'kuntatt ma' xulxin. Nies illi ħadnu twemmin li għalmenu fid-djer jew il-mod kif nitkellmu fuqhom, ġeneralment nimmaġinawhom bħala differenti ħafna minn xulxin. Allura huwa każ ta' kuntatt kulturali illi tista' tgħid qed isir fuq livell intimu. Issa ovvjament jekk qed nitkellmu fuq żwieġ reliġjuż bejn nies li huma minn koppji differenti, għandek dimensjoni oħra li formata mir-regoli ta' kull reliġjon dwar jekk jistgħux isiru dat tip ta' żwieġijiet u jekk jitħallew isiru, x'inhu huma l-kundizzjonijiet? Jiġifieri per eżempju fil-każ tal-Kattoliċiżmu sa fejn naf jien ovvjament m'inhiex espert, imma huwa permissibbli però l-koppja iridu jrabbu tfal bħala Kattoliċi.
Iż-żwieġ ma jiġix ikkonsidrat bħala sagrament fir-realtà meta jiġri bejn ta' reliġjonijiet differenti ma jitqis bħala sagrament. Pereżempju hawn Malta.
U mbagħad fl-Islam li hemm interessanti, fl-Islam ħareġ ħafna anki f'dan il-ġernel, illi l-Islam jippermetti żwieġ bejn nies li ħadu reliġjoni differenti, dement li r-raġel ma jkunx prattikament iħalli mal people of the book kif jgħidu l aħla l-kitab li jridu jkunu
il-raġel jrid ikun musulman, raġel musulman jista' jiżewweġ
mara
Ludija jew Kristjana.
Però mhux the other way around biex niftehmu.
So. Il-kwistjoni tal-ġenerazzjonijiet, jiġifieri dan huwa fenomenu meta qed ngħidu għandek dawn iż-żwieġijiet, dan huwa fenomenu li qed jinbidel. Jiġifieri jekk aħna naħsbulu f'ġenerazzjonijiet żgħażagħ hija xi ħaġa li qed issir iktar komuni, pereżempju, il-nies jiżewġu across fates, jiġi xin is-sitwazzjoni llum biex ngħid hekk.
Jiena mela forsi nista' naqra x'qed nagħmel jien bħalissa, jiena parti minn proġett li għad Amsterdam u proġett jismu Problematizing Muslim Marriages, Ambiguities and Contestations, u parti minn dal-proġett qed nagħmel PhD tiegħi fuq interreligious marriages ġewwa Ceuta li huwa Spanish enclave faċċata ta' Gibraltar, ġifieri infatti għandu border ma' Marokko. U hemmhekk hemm komunitajiet differenti, kemm Kristjana, Musulmana, anka Hindu u Ludija. U jiena studjajt iż-żwieġijiet bejn dawn il-komunitajiet. Issa rigward jekk hemm iktar jew inqas hija mistoqsija interessanti għax fir-realtà hemm tweġibiet differenti skont xiġi konsidrat l-ewwel net xiġi konsidrat interreligious. X'inhi l-ewwel ħaġa li n-nies jaħsbu fija meta inti tgħid interreligious couples. Fis-sens waħda mill-affarijiet illi taffettwa jekk persuna tgħid li hemm ħafna jew ftit hija jekk jikkonsidrawx koppji Spanjoli u mill-Marok, ġifieri ħafna drabi r-raġel pereżempju jkun minn Spanja u l-mara tkun Marok, jekk ikkonsidrawhomx ukoll bħala interreligious. Però mhux bil-fors jista' jkollok Spanjol Musulman li żewweġ ma' mara minn Marok Musulmana wkoll. Ġifieri x'inhu konsidrat interreligious fil-ħsibijiet tan-nies.
Ekku, fil-fatt naħseb anki Dr. Sadik fir-riċerka tiegħek ħaġa li ħarġet hi illi mhux billi bniedem jidentifika ma' reliġjon partikolari, għall-inqas fil-kontest ta' Ceuta, mhux billi bniedem jgħid jiena Musulman, ifisser li sar Musulman, u viċeversa.
Ħafna drabi persuna tkun ikkonsidrata twieldet fir-reliġjon, jiġifieri jekk jiena jisimni Jesus, ġifieri l-familja tiegħi hija Kattolika, anka jekk jiena konvertejt għall-Islam, nibqa' konsidrat bħala Kristjan ġewwa l-kuntest Sewti. Allora interessanti ħafna li tara kif daw il-conversions mbagħad jaffettwaw il-żwieġijiet ukoll.
Sowa, meta nitkellmu, meta nużaw it-terminu interreligious, x'qed nifhmu bih?
Infatti, f'kuntest differenti se jkollok understanding differenti, imma ġewwa Ceuta tfisser mara u raġel li jew any type of couple illi ġew minn backgrounds, minn religious backgrounds differenti. Ma tfissirx illi għandhom dak it-twemmin, ġifieri jekk jiena twilit ġewwa familja Musulmana u jisimni Muhammad, jista' jkun illi nixrob, l-alkohol huwa prohibit fl-Islam. Imma xorta niġi konsidra, u jista' jkun li jiena ngħid li jiena għatejju, ġifieri għandek din is-sitwazzjoni wkoll. Però fil-kuntest Spanjol Sewti jikkonsidrawni bħala Musulman. U żewġ ma xi ħadd li hu ġej mill-background Kristjan. Li jista' wkoll jgħid li huwa non-believer Christian, jew cultural Christian, per eżempju.
So, issa, ovvjament.
Jek nejċaġa xan kif dil-issu kellna artiklu interessanti ħafna tal-professur Pol Sant Kassija, li fija prova jħares li s-situazzjoni li kienem Spanja, propjament iktar f'Andalusija ma f'partijiet ta' Spanja li kienu taħt dominju Musulman fil-Medjuevu. U waħda mill-affarijiet interessanti ħarġet hi li identifika pattern ta' rġiel li jikkonvertu għall-Islam mill-Kristjaneżmu. Però mbagħad jiżewġu mara li tkun nisranija u tkun mill-komunità stess li minnhom ikunu ħarġu dawn l-irġiel. Allura dan imbagħad it-tfal ħafna drabi ikollhom minnaħa ta' familja anzi minnaħa ta' missierhom ikunu formalment misilmi. Però ħafna mit-trobbija li jkunu qed jirċevu ikun fil-fatt Kristjan. U il-riżultat ikun li kollu komunità ta' nies illi jidentifikaw jew mal-Islam jew mal-Kristjaneżmu skont iċ-ċirkostanzi kif jinbidlu. Għalhekk jista' jkun li fil-fatt din ix-xju ta' żbiġijiet imħalta u x'kien qed jiġri biex ngħidu hekk fuq livell soċjali tiżvela pittura ħafna iktar komplikata. Min dik li normalment naħsbu ġifiri, meta jkollok popolazzjoni mid-dier kulħadd Musulman, u mbagħad ikollok daw il-pockets moħbijin li jkunu dejjem jidentifikaw bħala Lut jew bħala Nsara, però formalment u viċeversa.
Ġifieri x'inhi xi tfisser inter-religious tista'
tista'
ħafna affarijiet.
Għandek strata differenti li qegħdin jishom jiffunzjonaw fl-istess ħin. Issa, ibtisem inti semmejt lil-Ceuta li hija enclave Spanjola fl-Afrika ta' fuq. U David qed jirreferi wkoll għall-Medjuevu fejn kellek Spanjoli taħt domini musulmani differenti. Jekk inħarsu ftit lej il-Mediterran storikament, hija domanda li tnejn intom ħossu kon ħilsa li tintervjenu fuq għax naħseb li s-semmija tagħna tinteressomi. Jekk naraw l-impronta li kellhom l-imperi differenti fil-Mediterran, ġinti kellek il-Franċiżi, kellek l-Ingliżi, kellek l-Italjani, l-Impero Ottoman. X'kien biex ngħidlek l-impatt jew l-effett tal-preżenza tal-imperju koni fuq is-sitwazzjoni ta' kif żvolġew iż-żwiġijiet.
Jien fil-fatt naħseb li anki minn dil-issju ħarġet li hemm li għad wieħed għadu jista' jinnota influenza ċara pereżempju tal-Imperu Ottoman. Għax l-Imperu Ottoman kellu sistema jgħidula l-Milit System. Illi permezz tagħha kienet tirrikonoxxi komunitajiet ta' Ansara taħt il- għalija l-isqof, ma nafx użat eżatt jekkux dik il-kelma li kienet tintuża. Jew insomma, kienu jirrikonoxxu komunità ta' Ansara u jħalluhom jagħmlu kollox skont ir-reliġjon tagħhom. Ovvjament ma kienux fuq l-istess livell tal-Muslimin, però skont din is-sistema kellhom id-dritt illi jkollhom il-liġi tagħhom. Allura għadek issib sal-ġurnata tal-lum f'pajjiżi bħal Iżrael jew Lebanon, illi m'għandekx żwieġ ċivili, imma għandek biss żwieġ reliġjuż. Skont il-komunità li tħaddan illi hija rikonoxxuta mill-istat.
Sewa, u l-Imperu Ottoman dak kien jittollerhom biex ngħidu qed feħdanu.
Ekku, kien organizzat fuq dik il-bażi li jkollok dal-komunitajiet differenti, kull komunità differenti bil-liġi tagħha u bil-qrati tagħha. U din baqgħet sallu. Ġifieri pereżempju koppji Iżraeljani ikollhom imorru ċipru biex jiżewġu biċ-ċivil jekk huma ma jkunux jistgħu jiżewġu skont ir-regoli tar-reliġjon.
L-istess nies minn Lebanon, ħafna drabi marru ċipru biex jiżewġu.
Inti kellek jiġi fl-eqel tal-Imperu Ottoman, f'Istanbul kellek minn komunitajiet Lut għall-Hindi, għall-Hindu, għall-Griegi.
F'Malta wkoll għax fil-fatt ibtisam jien ktibna artiklu ieħor fuq dan is-suġġett f'kuntest Malti li kien offshoot spin-off biex ngħidu hekk tal-riċerka li għamlet fit-teżi, Dr. Sadik. U f'dan artiklu ħareġ biċ-ċar li Malta fis-seklu 19, meta kellek ħafna Ingliżi protestanti, tista' tgħid li kellna l-istess sitwazzjoni għaliex il-liġi ta' żwieġ f'Malta ta' Malta kienet biss il-liġi tal-Knisja Kattolika. Allura l-istat ma kienx jirrikonoxxi żwieġ li jsir bejn protestant u li jsir bejn protestant u kattoliku jekk da ma jsirx skont il-liġi tal-Knisja. Li kien ifisser li kellek bażikament kellek iż-żwieġijiet li jsiru minn nies tal-istess reliġjon, pereżempju protestanti, li dawk setaw ikunu rikonosciuti għalmenu skont il-parir ta' Adriano Dingli li kien il-leġislatur de facto ta' dak iż-żmien. U minħal oħra kellek iż-żwiġijiet katoliċi li rikonosciuti dment li jsiru skont il-forma tal-Kunċilju ta' Trent u meta kellek koppja protestanta katolika dawn kellhom bil-fors ir-raġel kellu jikkonverti jew il-mara kellha tikkonverti għall-Kattoliċiżmu biex ikun jista' jiżewweġ Maltija.
Biex inkompli dwar anke għall-mistoqsijiet jekk dwar x'inhu interreliġis, jekk tħares lura ġifieri hawn Malta, ħafna drabi meta nifhmu b'interreliġis naraw f'koppji protestanti li żewġu Roman Catholics. Illum il-ġurnata m'għadniex daqshekk nikkonsidrawhom bħala interreliġis. Hawn Malta meta naħsbu f'interreliġis ħafna drabi naħsbu f'Musulmani.
Eżatt, iktar mill-denominazzjoni differenti.
Eżatt, ġuranka għona raw xift ta' xifem, xnifmu inter-religious marriages.
U emmek ovvjant nkunu qed niftħu fera interessanti oħra mill-lat ta' unjonijiet bejn nies ta' twemminiet differenti. Jina nixtieq bħala l-aħħar domanda fil-qosor jekk intom għandkom xi rakkomandazzjoni li semmija tagħna ta' fejn jistgħu anke jsegu dan id-diskors li bdejna. Jekk hemm xi ktieb jew test li tirrakkomandaw.
Wieħed jista' jaqra forsi l-artiklu tagħna dwar żwiġijiet tagħna ġwirtieri ta' Dr. Zammi dwar żwiġijiet Musulmani u Malta, titlu huwa Legitimizing a Muslim Marriage in Malta, Navigating Legal and Normative Structures. Li ġi publikat f'Oxford Journal of Law and Religion 2018. Naħseb illi hemmhekk niddiskutu din ix-shift fl-understanding ta' inter-religious marriages wkoll żwiġijiet Musulmani u Malta.
Tajjeb, ħafna eżissemija kelli miegħi lil-Dr. David Zammit, lil-Dr. Ibtisem Sadeh. Kellna perswas illi intom ħadtu ħafna minn din is-sessjoni bħala tieqa fuq iż-żwieġijiet reliġjużi fil-Mediterran. Inwiedkom aktar sessjonijiet interessanti fil-programm il-Mediterran tiegħi u nistedinkom inħeġġiġkom biex tkunu magħna għal puntati li jmiss.
Għadkom kemm smajtu il-Mediterran tiegħi. Bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġejja.